қалдағын қырдан терген қолыма ділгір екі көзім сенің жолыңа түслерімде емес бір бар оңымда қуантып мені қашан келерсің Келді бәр құслар Құслаудан қайтып Қиқулап сағыныш Қозығын айтып Қоймай бір өмірге Мені мұңайтып Бақытқа бөлетіп Қашан келерсің бір өмірге мені мұңайтып бақытқа бөлетіп қашан келерсің
шоу концертімізге Қазақстан Республикасынан келіп отырған мейманымыз бар. Тұрсынбай Мамбетұлы ағамыз. Ассалаумалейкум.
Алейкум салам.
Қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Қазақстанда неғып жүрсіз? Қарақалпақстанда неғып жүрсіз?
Қазақстанда жүрген себебім жұмыстарым менен уақытша саяхатта тұруға болып отырды. Дөрөтшілік ауылда. Қалайша қайтамыз.
Дөрөтшілікті тастап қоймай, негізі басқа жұмыс істейсіз.
Басқа саласында жұмыс істейміз.
Дөрөтшілігіңізге де, жұмыстарыңызға да табыстар тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын.
Рахмет, көргеніме қуаныштымын. Жаңа жыл жаңа жылға ұласа берсін.
Рахмет.